Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim programit të 23 shkurtit i argumentet kryesore, pas shpalljes e konqistorit part Benedikti 16, në mikrofonin e Radio Vatikanit, kardinali Josef Tomko flet për lidhje ndërmjet kardinajve dhe pasarsit të Pietrit Papës.
Presidenti Shqipëris Alfred Mojsiu mriti sot në Rom, ku pas dite vizitoj bashkësin katolike të shqiptarve emigrant në Italië në Rom, pran kishës së shëngjonit mullagave. Nesër paradite, presidenti Mojsiu do të pritet në audiencë nga ati shenjt Benedikti 16 në Vatikan. Në zbulimin e rënjëve të krishterat Evropës, vijoj me ciklin e reflektimeve mbi këtë argument. Sot, në mikrofonin e Radio Vatikanit, kardinali Angelo Scola.
Duke shkretuar kalendarin e sotëm, kisha përkujton shën Polikarpin e Izmirit, i peshgëve dhe martir në zanë si shën Gjonit Apostull.
68 gjami janë ndjegur dhe spaku 100 persona janë vrarë pas atentatit të djeshëm gjamin shiite të Samarës. Bloku kryesor irakian politik i myslimanëve sunit është tërhequr sot nga negociatat për formimin e qeverisë së re, duke fajsuar aleancën shiite për dhunë sektare.
Të paktën 138 nigerian kanë vdekur në përleshjet 5 ditëshe të muslimanëve dhe të krishterëve në nishtat e Nigerisë, ku e ardhmja politike është bërë pasigurt për shkak të tensioneve fetare. Vetëm në kryeqytetin e krishterë të zonës jugperëndimore, në nishtat e Nigerisë, janë vrarë të paktën 85 njerëz gjatë dhunës.
E lajme të tjera. Një përshëndetje dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia shqipe.
Ju njoftojmë se emisionin në gjuhën shqipe mund ta dëgjoni edhe përmes internetit në këtë adresë: www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Një ditë pas njoftimit mbi konsistorin e Benediktit 16, kardinali Josef Tomko flet në mikrofonin ton për lidhjen ndërmjet kardinajve dhe pasarsit të Shën Pietrit, ndërsa kardinali i ardhshëm Josef Chen Yu Chun, i peshkvi Hong Kongut, na flet për rëndësinë që ka emërimi i tij për kishën në Azi.
Kardinajt kanë për detyrë ta mbështesin e ta ndihmojnë pasarsin e Pietrit në kryerjen e shërbimit apostolik që është besuar në drejtimin e kishës. Duke dhënë dje njoftimin mbi konqistorin e 24 marsit të ardhshëm, Papa nënvizoi me këto fjalë kontributin themelor që jep kolegji kardinalor në përmbushjen e ministerit të pasarsit të Shën Pietrit. Në konqistorin e ardhshëm, kujtojmë se është i pari i Benediktit 16, do të krijohen 15 kardinaj të rinj, 12 nga cilët me drejtë zgjedhore. Për figurën e kardinalit në kishë si dhe për lidhjen me katedrën e Pietrit, flet në mikrofonin e radioson kardinali Josef Tomko, prefekt në deri i kongregatës për ungjëllimin e popujve.
Il kardinale e SRE, Sante Romane Ecclesie.
Kardinali është Sancte Romane Ecclesie. Praktikisht emri nuk është substantiv, është mbiemër. Presbiter kardinalis do të thotë kryeprift, emër që përdorej për ata që ishin dikur kryepriftrin romak. Epikrisht për këtë arsye çdo kardinal ka titullin e tij, kishën e tij në Rom. E kjo lidhet dhe me faktin se papa është i peshkvi Romës.
Ngjyra e veshjeve të kardinajve është e kuqja, që simbolizon gatishmërinë për të flijuar deri në pikën e fundit gjakut. Ç'kuptim ka sot kjo ngjyrë?
Ma forse non ci sono adesso i cardinali uccisi.
Ndoshta sot nuk ka më kardinaj të vrarë, që e vënë fizikisht në jetë këtë premtim. Por nuk duhet harrojmë se përsekutimi në botë vijon. Më kujtohet se kur ua dorëzoja kryqin e kraharorit i peshkvive, duke i shuguruar, u thosha gjithnjë: një kryq po ta ve këtu për para, por kryqin e vërtet, atë të padukshmin, e ke mbi shpatullë. Në një farë mënyrë e njëjta gjë mund të thuhet për kardinajt e rinj, por është njëkohësisht dhe shenjë besnikërisë plot në shërbim të detyrës. Kardinajt kanë për detyrë ta mbështesin e ta ndihmojnë pasardhsin e Pietrit, gjë që sot është tepër e rëndësishme për botën, e jo vetëm për kishën.
E pas njoftimit të djeshëm të Benediktit 16, jehon të madhe pati emërimi kardinali i peshkvit Hong Kongut, Josef Chen Yu Chin. Kardinali ardhshëm tregon në mikrofonin e Radio Sons se si e priti lajmin e çdo mëthënie kalartimi i tij në dinjitetin kardinalor për Kishën e Kinës e për Mbarazin.
Ovviamente un speciale segno di benevolenza.
Padyshim është një shenjë posaçme dashamirësie nga ana e atit shenjt. As më tepër që numri i kardinalëve të rinj është shumë i vogël. E megjithatë, shenjtëria e tij përfshiu në këtë numër dhe një kinez. Kjo do thotë se ka dashuri të veçantë për popullin kinez, e për këtë i jemi shumë mirënjohës.
Ju ja keni kushtuar gjithë jetën shërbimit ndaj Krishtit, por edhe mbrojtjes të drejtave të njerëzit dhe respektimit lirisë fetare. A ndjeni inkurajimin nga ana e papës në këtë betejë kaq të rëndësishme?
Senz'altro, perché so che il Papa è ben informato.
Patjetër, sepse Papa është i mirë informuar mbi atë që bëjmë. E ky gjest dashamir tregon qartë se jemi në rrugë të drejtë.
Sa mund të ndihmojë emërimi një kardinali kinez në dialogun ndërmjetësisë së shenjtë dhe Pekinit?
Il dialogo ufficiale certamente è sul livello diplomatico.
Dialogu zyrtar është sigurisht në nivel diplomatik. Është ndërmjet ministrisë jashtme dhe sekretarisë së shtetit Vatikanit. Natyrisht, me që ky dialog ka të bëjë me çështjet fetare, palën kineze e përfaqësojnë punonjësit e zyrës për çështje fetare në rolin e këshilltarëve. E përmes kësaj rruge duhet hyjë në dialog, për shembull, edhe kongregata për ungjillzimin e popujve. Ati shejt me këtë emrim, le të kuptohet se e çmon edhe zërin e i peshkëfive kinez.
Si e priten besimtarët këtë emrim?
Sono molto felici, ecco, sanno che...
Janë shumë të lumtur. E din se ky emrim ka vlerë për mbar Kishën në Kinë, por edhe për Hong Kongun. Prandaj edhe janë shumë të lumtur e shumë mirënjohës.
Kujtojmë se figura e kardinalit nuk është e huaj për historinë e Kishës Katolike në Shqipëri. Për herë të parë u fol për krijimin e një kardinali shqiptar kur Shqipëria në udhëheqjen e Gjergj Kastriotit u bë kështjellë e pathyeshme përballë vërhimit të turqëve osman drejt Evropës.
Në ato kohë të turbullta e të rrezikshme, qemenduar të krijojë kardinali i parë shqiptar. Një krijim i tillë do të luante rol të dorës parë në tërheqjen e vëmendjes ndërkombëtare nga vendi i vogël që po luftonte heroikisht, e sidomos në bashkimin e Evropës së Krishterë në luftën kundër armikut të përbashkët. U fol pra parim Zot Palengjëllin, aso kohë kryepeshkëvi Dursit dhe një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Kastriotit.
Emrin e tij e njeh çdo shqiptar që di shkrim me këndim, sepse me të, si autori dokumentit të parë të Shqipës, formulës së pagëzimit, nisë edhe historia e Shqipës e shkruar. Por noshta pikrisht për arsye të trazimeve të rënda të kohës, mundësia për krijimin e një kardinali shqiptar mbeti vetëm ëndër. Shumë dallë të tmerrshme do të përplaseshin mbi Shqipërinë dhe Kishën e saj, derisa kjo ëndër të bëj realitet.
E pikrisht për të tërhequr vëmendjen e botës nga vendi më i martirizuar në diktaturën komuniste, që sapo kishte nisur hapat e parë drejt lirisë së ndruar kombëtare e fetare, Papa John Pali II do të zgjidhte ndërmjet klerikëve shqiptar të shpëtuar nga burgjet dhe kampet e përqendrimit kardinalin e parë shqiptar, hirsinë e tij Mikel Kulishin, të cilin ati i shejt e emroi prelat nderin janar 1992. E takoi personalisht gjatë vizitës së tij në Shqipëri me 25 prill 1993 dhe e krijoi kardinal me 26 nëntor 1994. Duke e pritur në audiencë me 28 nëntor 1994, John Pali II do ta përgëzonte kardinalin e parë shqiptar me këto fjalë.
Pas dimrit tash për të kundërshtimit dhunshëm, Kisha Shqiptare së bashku me ju mund ta shoh me shpresë të ardhmen. Dëshiroj t'ju shpreh Zotëri kardinal, mirënjohjen e thellë për shembullin e dëshmisë së patrembur ungjillore që keni dhënë gjatë kryerjes së shërbimit me shtarak.
Këtyre fjalëve plot mirënjohje të papës John Paul II, kardinali Kolici do t'i përgjigjej.
Të gjithë e njohin dashuninë që ka shitni juaj për popullin shqiptar dhe këtë e keni treguar shumë herë. E kuptova këtë qysh për fjalimin tuaj në Otranto, nësa unë isha ende në burg. E këtë e tregoj edhe ardhja juaj në Shqipni për i venosjen e hierarkisë, kremtue solemnisht që zgjoj as shumë entuziasm popull e që pati i honë në mbar botën. Tashti i emnimi kardinal ban drejtohen sytë e botës mjatë dheun ton të harum prej të gjithve. Por ta dëgjojmë vetë kardinalin Kolici duke shletuar arkivin ton në cilin ruhen qindra zëra me urimin që në tardmen në zërin kardinali të shtohet një emër i ri.
Që ditë mëdhe, u habita kresin, që një lajmë kreti pa fritë në gjithat për përpani. Një e që dojmë i vetë, në kushtë do ne pas në i kisi bon për sidi. Po unë që të shëpë kënë gjithë mu, ku jam vetë, ku po jam vetë më të e për së tjetë. Ata kanë dashë në është më më kanë zhgjën mu, se jam më i vetëri, natërishë. Në në grishë, në këmë bërë një gjonë, jeshtë mundësive që kanë pasë, jeshtë dhe të mpungve që kanë pasë jetë. Natërishë, se të kanë dashë, jetë me një zonë e shpërdemi të me të në bujtëve që ka bëjë si të më shkleri, edhe të në përpërësia në kohën e të komunizmë. Po, në të e për një që në thonë, se këtë bujtë kanë bujtë edhe tjertë.
Ngjarje e personalitete.
Dëgjues të nderuar, ja përsërinë disa takime radiofonike për të rizbuluar rëndësinë dhe bukurinë e thesarit të krishterë të kontinentit evropian. Të ejten dhe të premten e kaluar mbi këtë argument kemi dëgjuar historianin e mesjetës profesor Franco Cardinin mbi mesjetën dhe krishterimin. Sot po vazhdojmë biseden mbi kontinentin e vjetër në rizbulimin e rrënjëve të krishterë të Evropës dhe kësaj radhe ju propozojmë reflektimin e kardinalit të Venecijës hirsisë të tij Angelo Scola mbi mungesën e përmendjes së rënjeve të krishterë në parathënien e kartës së kushtetutës së re evropiane përkundra thirrjeve të vazhdueshme të Papës Gjon Palit II, i cili mes tjera shpati pohuar se nuk prehen rënjët nga të cilat jemi lindur.
Rënjët e krishterat kontinentit vjetër nuk janë fosile, por diçka e gjallë dhe vitale, edhe për Evropën e sotme të ndërlikuar. Vitaliteti këtyre rënjëve nënvizohet më të madhe nga kardinali Angelo Scola, patriku i Venecijës i intervistuar nga Alessandro Gjizotti, nisë arsyetimin e vetë nga fakti që në kartën kushtetuese evropiane nuk u përmendën rënjët e krishtera. Në mikrofonin ton, kardinali Angelo Scola, patriarchi i Venecijës.
Mi pare che il dibattito fu soprattutto a suo tempo condizionato.
Me duket se debati aso kohë mbi të gjitha u kushtëzuar nga një keqkuptim, sepse kur magjisteri papnor, pra mësimi zyrtar papnor, ju referua rënjëve të krishtera, nuk pati parasysh një fosilje, por sikur se ndodh me rënjë të gjalla, ju referua diçkaje që ushtron ndikim, forcë dhe tregon vlerat e veta në kohën e tashme. Pra, te krishterët nuk pretendojnë asgjë nga e kaluara dhe nuk kanë nevojë për certifikata mirënjohjeje, porse kërkojnë që të gjithë t'i bëjnë pyetje vetvetes nëse kriteret, principet, qëndrimet që krishterimi futi në Evropë janë kusht paraprak për një jetë mirë, për një jetesë më të mirë edhe në Evropën e tranzicionit, e cila është kaq shumë e ndelikuar sot. Ky është pra thelbi i çështjes. Krishterimi ka konceptin e individit të dinjitetit të tij. Si rënjë ideale të drejtësisë ka atë që ka jepet falës, dhurohet falës. Të gjitha këto janë faktor për të cilët Evropa e sotme, pra Evropa e shumë kulturave, e shumë feve, Evropa e shërtimit të qytetërimeve, siç e quaj unë, ka jashtëzakonisht nevojë.
Kampioni i laicitetit, filozofi Benedetto Croce, pa deklaruar, e për më tepër është një pohim shumë i njohur, nuk mund të mos quhemi të krishterë. Sot ndoshta po humbet ky ndërgjegjësim. Pse?
Anche su questa affermazione di Croce bisogna intendersi.
Edhe për këtë pohim të filozofit Benedetto Croce duhet të mirimi vesh. Do më thënë, krishterimi nuk është një fe civili dhe ne nuk propozojmë që ta reduktojmë krishterimin derisa ta kthejmë në një fe civile. Gjithashtu, krishterët nuk janë as popull pa dhe. Sigurisht, besimi i jetuar me fe të gjallë nga bashkësia krishterë nuk mund të mos ketë ndikim në jetën qytetare, por të krishterët e sotëm janë të ndërgjegjshëm se ky ndikim përballet vazhdimisht në arenën e laicitetit me të gjitha subjektet që gjenden në fush. Është një ballafaçim që duhet të bazohet tek respekti për të gjitha këndvështrimet,
një balafaqim që duhet të jetë vend propozimi dhe dialogu dhe që autoritetet përkatëse duhet të garantojnë. Pra të krishterët nuk kanë ndërmend të imponojnë asgjë askujt, duan vetëm të propozojnë një stil jetë të mirë që ka rënë të besimi pra të feja, e që ata të krishterët nuk tremben të krahasojnë me stilet e tjera duke respektuar procedurat demokratike që ekzistojnë në të ashtu quajturat demokraci zyrtare, klasike për botën perëndimore.
Kisha përmes zërit të vet më autoritar atij të papës, djet John Paul II, sot Benedikti 16, nënvizon se Evropa nuk duhet të harroj rënjët e veta nëse nuk do që të humbas rrugën, nga buron ky shqetësim.
Shekuj e shekuj di storia ci dicono che le
shekuj e shekuj histori na thon se rënjët e krishterë kanë qenë tokë pjellore për të rritur njerëz me virtyte, ndërtues të së mirë se përgjithshme të përbashkët. Pra, qoftë edhe në forma të reja, ne të krishterët jemi të bindur se duhet të qojmë në arenën politike konceptimin e së mirë se përgjithshme të përbashkët, e cila të respekti ndaj Zotit, njerëzve të kultivimi i të dhënit falas, të qëndrueshmëria e martesës me zburit dhe gruas besnike, gjen pika referimi që janë të dobishme e të levërdishme për të gjithë.
Hirsi, nga duhet ja fillojmë? Si ti bëjmë brezat e rinë të rizbulojnë historinë e pasur që ka Evropa?
Questa è una cosa fondamentale. La Chiesa è nella sua essenza un soggetto educativo.
Ja, kjo është një gjë themelore. Kisha është në thebin e vet një subjekt edukus. Do të edukoheni gjithnjë nga Zoti, thot Shëngjoni. Kisha i kushton në vëmendje zhvillimit harmonik të gjitha lirive të gjithë njerëzve. Dua ta ripërtrim, ta rilindim këtë detyrë edukative në përfamullit tona kishtare, në përbashkësit tona të krishtera, dhe kjo bëhet vetëm përmes një dëshmie të dashurisë.
Sa është e dobishme për ekumenizmin që kisha vazhdimisht të referohet rënjëve të krishtera?
Io credo che sia assolutamente decisivo perché l'ecumenismo è
un mendoj se është absolutisht e rëndësishme sepse ekumenizmi pohon se thirrja e Jezusit për bashkim si kusht për këtë komunikim nuk mund të shtyhet. Duhet të vendoset energjikisht mes të krishterëve pasi përfaqësi me gjithë kohën që do duhet për këtë bashkim. E ky bashkim vjen nga epoka një travaji të madh. Travaj do thot në të njëjtën kohë dhimbje, por një dhimbje e ngarkuar me shpresë që pret fryte që ne po jetojmë. Shfletojmë kalendarin.
E si zakonisht, minutat e fundit programit, ja kushtojmë shenjtë të ditës. Sot është Polikarpi të Smirnës, i peshkëv e martir. Polikarpi i njohu nga afër Shëngjonin apostull dhe të tjerët që kishin parë Zotin Jezus. Prandaj na paraqitet si dëshmitar i jetës apostolike dhe njëri i traditës së gjallë, si të shkruan ai vetë në letra drejtuar Filipianve e Macedonve të krishterë.
Polikarpi uftua ta mohonte Krishtin. E ai u përgjigj duke tundur kokën, që për 86 vjetësh i shërbeji nuk më ka bërë kur një të keqe, e si të blasfemoj kundër mrejtit tim që më shërboj?
Me kaq përfundon edhe misionin për sot, dëgjues të nderuar, mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jezus Kristus.